Salama daul rakis. Andao sika hiaraka amaky ny boky Oabolana kolosaina ho an'ny ankizy, boky faharoa. Panoratra Andriana Merina Ompiana, sary Rody, boky navoakan'ny Edition Jeune Malgache. Ny oabolana voalohany ho voaboasintsika ary rakizy dia ny hoe mananjoky afakolateny, mananjandry afakolanentana. Ho jerentsika aloha ny hefiteny mety ho sarotra ao anatin'izy io dia ny hoe afakolanteny sy ny hoe afakolanentana. Ny afakolanteny dia midika hoe fisahiran-tsaina amin'izay olona hikabary na hinteny intsony. Ny afakolanentana kosa dia midika hoe fisahirana mitady izay olona hitondra entana intsony. Nahorany iroso amin'ny famavahany sika. Araka ny fomba mampanao netim-paharazana malagasy izay mamaritra ny adidy sy ny andraikitra ary ny anjaran'ny zoky sy zandry dia ny zoky no misolo vava amin'izay resaka tao, fa ny zandry kosa no mitondra entana raha ohatra ka misy antonjavatra na bi iarahana. Manamarika ny fifanajana ny fankatoavana izany. Inona ary izany no hevitra raketin'ity oabolan'ity? Rehefa misy zokinao amin'izay tafaraka eo dia afaka mifasahiranan-tsaina amin'izay olona hiteny ianao fa izany sady fanajana amin'ny mahazoky azy raha teo izany. Raha efa misy zandrinao kosa tafaradia eo dia afa-pahasahiranana amin'ny fitondrana ny entana ianao fa zoky. Ndao ary sika hianatra hitadidy oabolana e. Miteny aho dia manoy ianao, mananjoky afaka olanteny, ia, mananjandry afaka olanentana. Anontany tena indray ary sika izao hoe inona ary ny fomba fiaina sy fahazarana tokony ananako. Manomboka izao ary a, fantatro fa anjarako ny misolo vava miteny na mikabary raha toka izao ny zokiny amin'izay tafarakeo. Raisiko izany andraikitra izany fa tsy ailoko amin'ny hafa rehefa ilaina ny mitondra teny. Raha izaho kosa ny zandriny, manolo tena avy hatrany aho hitondra ny entana ary fadiko ny tsy anaja ireo zoko ka hisongona azy ireo hikabary na andahateny. Raha tsy hoe notendren'izy ireo anao izany aho noho ny antony manokana. Izay ny oabolana voalohany fa hijery oabolana hafa indray ary sika ho voaboasantsika. Zaka avy amin'kavana fianka voky fa vola kifanajana. Misy koa moa no miteny hoe toy ny jaka tsy anika voky fa vola kifanajana, na koa hoe toy ny jaka tsy anika voky fa nofokena mitampihavanana. Ho jerentsika indray ary aloha ny hefiteny sy ny rakim-pahalalana. Ny jaka dia nofokena ny fanateram-pianakavy rehefa andro fandroana ho mariky ny fipihavanana. Fa iny tena lanonan-dehibe teo amin'ny tany sy fanjakana ny fandroana. Raha hoarina amin'ny ankehitriny izy io dia tahaka ny fetin'ny faran'ny taona sy taombaovao saingy sady fetim-pirenena ihany koa. Misy ny ombivonoana amin'izany ka ny nofokena avy amin'izany izay fampizarany rehetra no atao hoe jaka. Hovavahantsika ara ny kasika ilay oabolana. Fomba fanao efa nifandovan'ny malagasy ny fifanolorana famomezana rehefa asaramanitra. Nofokena natsoina hoe jaka no nifanateram-pianakavy fahiny. Kely tsy avoky akory saingy mariky ny fanajana sady fanamafisana ny fatoram-pihavanana. Ny ova ho fanomezana hafa na vola izany ankehitriny ka tsy voatery goavana be fa ilay fanajana sy fifanomezam-boninahitra no zava-dehibe. Matetika no tenenina ity oabolana ity ho fampatsiahivana izay fotoka fainan'izay rehefa misy fanolorana famezana. Ka inona ary zany ny hevitra araketin'ity oabolanyity? Fifanolorakaja sy fanamafisam-pihavanana no tena anton'ny fanomezana, na dia kely tsy havita inona akory azy zany. Ndao arintsika hitadidy oabolana e. Jaka avy amin'kavana sy ankavoky fa vola tsy fanajana. Izay indrindra. Anontany tena indray ary sika hoe inona ary ny fomba fiaina sy fahazarana tokony ananako? Ataoko fahazarana ny manolotra fanomezana amin'ny havana sy ny namana mba ho fe-pihavanana? Ataoko ao an-tsaina mandrakariva fa fanomezan'ny olona aja no anolorany fanomezana ho ahy? Ka izay ny zava-dehibe fa tsy ny abe na alafon'izay natolony. Izay ny amin'iny fa ijery oabolana hafa indray isika izao. Asa vadidrano ka tsy vita tsy hifanakonana. Misy fomba hafa azo itenenany oabolana io tahaka ny hoe asa zama ka tsy vita tsy hifanakonana. Ny hevi-teny ao anatiny ary no ndeha ho jerentsika hoe inona moa zany asa vadidrano? Fiasana tamim-bary misy rano na oraka rakotahatra sy mando, antsoina koa hoe asa zama. Any vakiny adina dia kobaka no filaza azy amin'ilay voalohany mamadika ny tany feno rano iny. Asa vadikoraka kosa no fiteny rehefa vadika fanolohan'ny tanimbary misy rano. Ny teny hoe hifanakonana kosa dia midika hoe hifarimbonana, hiarahana olona roa na maromaro manantotosy. Andeha ary nge ho vavahantsika ny heviny e. Sady mafy no sarotra ny asa vadidrano satria tany rakotahatra sy be rano no asaina. Mba havitana azy tsara sy aingana dia fomba ntolo ary mbola ataon'ny eny ambanivohitra mandrakakehitriny ny miara-mientana sy mifanao valitanana. Ka takonina olona maro ilay asa, izany hoe hifarimbonana. Entina mifanentana amin'izany ity oabolanyity. Ampiasaina koa rehefa misy tolontanana angataina na filana fifanampiana eo amin'ny fiarahamonina. Inona ary izany ny hevitra raketin'ny oabolana? Ilaina sady mahomby ny miara-mientana sy mifanampy ary miray hina manoloana ny zavatsarotra atrehina. Ndao ary hitadidy oabolana indray e. Asa vadidrano ka tsy vita tsy hifanakonana. Inona ary no fomba fiainana sy fahazarana tokony ananako? Hoy isika manontany tena. Manomboka izao ary ho tsaroko foana rehefa misy asa mafy sarotra ataon'ny hafa fa asa vadidrano tsy vita tsy hifanakonana. Koa hiaraketana amin'izy ireo aho mba tsy hialangalana. Tsy salasala koa aho ampiasa io oabolana io anentana ny hafa irahina rehefa misy asa mitaky fifarimbonana. Oabolana manaraka, trano tsy misy avaratra izay tsy mahalenky alofana. Misy koa ny miteny hoe trano tsy misy avaratra ka izay tsy mahalena tsy alofana. Ho jerentsika ary ny hevi-teny. Inona moa ny hoe tsy mahalena? Ny tsy mahalena dia midika hoe tsy mahakotsa, izany hoe maharo amin'ny rano na rika na ranonorana. Ny hoe izay tsy malekelofana izany dia izay afaka miaro tsy hakotsa no isikiana hialofana. Raha vavahana ny oabolana dia izao. Ny tranony tolo fahiny tahaka ny mbola fahitan-kehitriny any ambanivohitra be any anaty ala any dia vita amin'ny akora hita eo an-toerana toy ny tany, hazo, bozaka na ravina. Matetika ny mora simba izy ireny rehefa misy orambe na tafio-drivotra. Ao no mitete, ao no hidiran'ny orana ka tsy maharo izay mipetraka ao intsony. noho ny fihavanana sy fifampitsimbiana amin'ny mpiaramonina de manoka baravarana ho an'ireny olona trabony ireny ny mpifanolo-bodirindrina mba hialoka ao aminy aloha mandra-pahatsara ny toetr'andro. De tanteraka eo tokoa ny hoe trano tsy misy avaratra ka izay tsy mahaleky alofana. Ny hevitra raketiny io abolana zany de hoe tsy fanao ny malagasy ny mitazapotsiny rehefa misy trabona ny mpiaramonina fa mifanampy sy mifampitsimbina ary miara mizaka manjoa azy ireny ny mpifanolo-bodirindrina. Toy izitsika ara ny oabolana nge trano atsimosy avaratra izay tsy malenky alofana. De manontany tendry indray ary sika hoe inona ary ny fomba fiaina sy fahazarana tokony ananako. Ataoka ho an-tsaina mandrakariva fa tsy toetsaina malagasy ny mitazapotsiny raha misy fahavoazan'ny hafa koa raisiko avy hatrany ny andraikitra anampiana sy hitsimbinana izay traboina. Oabolana hafa indray a, aza mikapasakaiza ohatra ny ankizilahy ho matainjiro. Misy fomba hafa ilazan'ny olona io abolana io tahaka ny hoe aza mikapasakaiza ohatran'ny ankizilahy homana tainjiro na koa hoe aza mikapasakaiza ohatra ny andevolahy homana tainjiro na aza mikapasakaiza ohatra ny andevolahy kely homana tainjiro. Samy marina avokoa zany rehetra zany. Hojerentsika ary aloha ny hevi-teny inona moa no antsoina hoe ankizilahy. Fomba fiteny ilazana ny andevolahy na mpanompo ny hoe ankizilahy. Ny hoe homana kosa dia midika hoe mihinana ary ny tainjiro a fahiny jabora no nampiasaina azona jiro manome hazavana. Rehefa mirehatra ny jabora de mihempo ka misy tsirano ka menaka mitsotsorika manaraka ny fanaovan jiro izay mandry avy eo rehefa mangatsiaka. Io no antsoina hoe tainjiro. Ovavahantsika ary fitaovana tena ilain'ny ankizilahy amin'ny mahampanompo azy ny jirojabora satria ino no manilo azy amin'ny asa rehetra ataony amin'ny alina. Ny tainjiro nefa de mahatehinana satria tahaka ny jabora natono ka avy ny ankizilahy mikapa sy mihinana zany. Izay fihetsika mamaly ratsy izay nanao tsara taminao izay no tsapany tolo fa tsy mety satria nahasoanao nefa kapahinao rehefa misy aingitraingitra na ahitraitra maharevanao. Mananatra ny fianaovana izany ty oabolana ity satria ny hevitry ny oabolana de hoe tsy mety ny mamely na manao ratsy a amin'ny namana na hitantsoa. Ho tadidintsika ary izay oabolana izay de tohizantsika aza mikapa sakaiza ohatran'ny ankizilahy homa tainjiro. Aza mikapasakaiza ohatran'ny ankizilahy homa tainjiro. Manontany tena indray ary sika hoe inona ary ny fomba fiaina sy fahazarana tokony ananako. Ataoko filamatra ary ny hoe tsy mety ny mamely namana na manao ratsy amin'ny namana indrindra ny namana nanao soa ahy. De ifindra amina oabolana hafa indray isika, le ferana sy loalika izay mandefitra no mandina. Misy fomba hafa ilazana azy io toy ny hoe le ferana sy loalika ka izay mandefitra no mandina na koa hoe loalika sy le ferana izay mandefitra no mandina. Misy koa azany hoe ny loalika no komavoka mienjana, ny le ferana no mandina mandefitra. Samy azo ilazany azy avokoa zany rehetra zany fa ndeha nge hojerentsika lalindalina kokoa ny hevi-teny. Ny leferana na laferana de tsinona fa faritra eo anelanelan'ny kibon-drano sy ny fe ahafahany tongotra milefitra sy miforitra. Noalinoalika moa fantatsika fa ny vanontolana mampitoy ny ranjo amin'ny fe. Eo ambadika anoloan'ny leferana no misy azy ilay taolana boribory no antsoina hoe ampelandohalika. Ny mandina kosa indray de tsy mangavoka fa malamalamba sy malandilandy toy ny nosorana menaka. Rehefa fantatsika ary ny hevi-teny de andresika hiditra amin'ny famahavahana e. Ny loalika sy ny leferana de samy mitoetra eo amin'ny vanitaolana mampitohy ny fesin'ny ranjo. Ny loalika eo an'ny